Amarrak eta berrogeita bi minutu ditugu eta esan bezala polizia operazio horri begira egongo gara gaur goizean, lau dira atxilotuak eta zabali jarraitzen du polizia operazio horre, Guardia Zibilak gaur goizean abiatu duena Euskal Herrian, atxiloketak Nagore López Luzuriaga eta Izaskun Abaigar etxerateko kideak eta Jaikiadi elkarteko Oiana Barrios eta Fernando Arburu apreso oia, hain zuzen atxiloketa horiek bono ematen ari zirenean eta oraindik miaketak ere egiten ari dira etxeetan, eta zehazki Iruñara jo dugu, Martxelo Díaz gara egunkariko kazetariak bertan Oiana Barriosen etxean egiten ari ziren atxiloketan eta miaketaren berri ere eman digu, eta horrela adierazi digu hain zuzen, bertan Iruñako alde zaharrean gertatzen ari zena Martxelo Díazek.
Guardia Zibilak Tejeria kalea erabat moztuta dauka, eta Oiana Barriosen etxea miatzen ari dira, 45. zenbakian, eta bueno, egia esan informazio gutxi dago, bertatik edo barruan gertatzen ari denaren gainean, ez? Jaione Karrera abokatua bertara sartzen saiatu da, baina Guardia Zibilek ez dute sartzen utzi, ez? Eta bueno, 8ak laurden gutxi aldera dagoeneko bazeuden Guardia Zibilak Oiana Barriosen etxe barruan eta una hoetan orandikan miaketaz egiten du, ez? Eta hori da dakiguna. Bat pertsonen artean ere Peio Martinez Ulate bilduko zinegotzia den da, eta bueno, hainbat eta hainbat lagun ere elkartu dira, bueno, pixka bat zer gertatzen den, eta bueno, sostengua dirazteko asmoarekin, ez? Eta baita ere komunikabideak dagoeneko gertatu dira, eta polizia edo Guardia Zibilak asko honetan miaketa egiten ari da, eta bueno, bertan kazetari guztiak identifikatu ondoren, ez? Eta hori da irudia, momentuz itxarontzen gaude, aber ze gertatzen den, eta bueno, suposatzen dugu datozen minutuotan Oiana aterako dutela. Eta bueno, atzo Bruselan mugimendu bat izan zen, eta bueno, badirudi orain estatu espainolako honekin erantzuten dula, hori ere jende asko komentatu du kalean, ez? Eta bueno, bizkat ere jendeak gogoan dauka mendikan metro gutxitara Navarreria kalean antzeko operazio bat eman zela duela gutxi, ez? Eta bueno, batzu komentatu dutenaz, Guardia Zibilaren agente batzuk berdinak dira operazio hori burutu dutena, ez? Eta pixkan ez, nazka edo nekea ere nabarmen dala.
Bueno, hortxe Martxelo Díazek esaten zigun, Iruñean atxiloketa hori, miaketa hori gertatzen ari zen bitartean inguruan jendeak bazuen sentsazio hori, berriz ere atxiloketak, berriz ere iraganeko argazkiak, eta tertulian gai honi ere heldu nahi diogu bilagunekin, momentuz telefonoaren bestaldean Ekin Torrasagasti, egun honekin,
Bai, egun honi ber.
Eta bueno, beste gai batzuk ere baganituen prestatua gaurkorako, baina esamezela, gaurko operazio honi erreparatu nahi diogu, bi argazki aipatzen genituen lehen, batetik lau atxiloketa, polizia operazioa oraindik zabalik, eta bestetik berriz, nazioarteko, bueno, ahots horiek ezagutzen genituela atzo Arnaldo Otegi askatu eta presoak hurbiltzeko eskatu dutela nazioarteko 24 eragile eta pertsonalitate esanguratsuk, baina gaur goizean atxilotu ketekin esnatu gara, ez dakiz zer hausnarketa egiten duzun Ekine?
Bai, pentsatzen dute askoren sensazioaren pareko izango dela, izan ere ere, ez? Atzo nazioartean badirazten oso garrantzitsua ikusi denun labaizetara zabaluzena gainera, ez? Arnaldo Tegi aski uzteko, bingoz aski uzteko eta presoen aferari batera bide ematen hasteko eta euren zeniak bizi diren lekura da Euskal Herrira ekartzen hasteko eskaera eta gainera ez zegoen olakoa, ez? Ikusi besterik ez zegoen, sinatzaileen artean ze jende ezagun zegoen eta anitza gainera eta bueno, tira. Atzoko adierazpen horiek eta baita horren kurrinik berak esandakoak nik uste pisu handia hartu zutela eta benetan zoritxarrekoa dela eta arguiatzekoa zalantzari gabe gaur goizean ze albisterekin esnatu behan, ez? Atzo nazio artean Euskal Gatazkaren konponbide prozesu horretan urrats garrantzitsuak emateko garaia badela esan zuten nazioarteko izen eta ordezkari eta kargu askok eta gaur zerekin esnatu eta gobernu espainiarrak edo tira estatu espainiarrak zer nolako jarrera duen behintzat argi uzten duen beste operazio bat, ez? Eta operazioa gainera zuzenean batzo mai gainean jarritako gai horrekin lotuta. eta berriz ere, ba, guztia eta ba, argudio hori erabilita, ba, orain honetan, ba, Euskal Presoen kolektiboaren inguruan ba, lanean diarduten, eta aterabide prozesu horretan urratsak emateko ba, lanean ari den jendea ikusi dugu atxilotu dutela. Eta ikusi besterik ez dago, Nagore López de Luzuriaga, orain gutxi, orain aste gutxi, lehendakariarekin berarekin biluta ikusi denuen, ez? Eta orain berriz, ba, estaren entramado horren baitan, ba, lanan aritzea edota, leporatuta, guarda zibilak atxilotuta. Nik uste, zoragarria dela. Eta badela garaia, honelako gertakariak ikusita, ba, gizartetik bertatik ere, ba, instituzioi ez, elkarlan horretan indarrak bildu eta urratxe zendoak emateko eskatzeko, ze nazioarteak berak hain garbi adierazten duenean, eskatutako hori, ba, bete egin behar dela, bertan halako egora sufritzen jarraitza ba, onarte zina da, eta nik uste guztiak badugula ardura handi bat, ba, kontzientzia hori hartzeko eta urratxoietan ba, denok bat ere indarra egiteko. Ezta.
Danele Sarriugarte ere batu zaigu tertuliara, egun on Danele.
Bai, egun on.
Bi argazki hori ez ari ginen atzo, Itzalandiko bono 24 pertsonek Euskal Herriko gatazkaren konponbidea bultzatzeko agiria sinatu dutela, Arnaldo Otegi askatu Euskal Presoak etxera adierazpena, ba, Euskal Preso politikoen Euskal Herriratzea askatuaz, eta gaur berriz, atxiloketa horiek polizia operazio hori, atzokoaren erantzuna dela, hori batek baina gehiagok esan duena, besteak beste, Joseba Azkarraga gurean, nola ikusten duzuzu Danele?
Bai, bueno, azkenengo mate operazio honen lehengo zati horretan ez, urtarrian izen zanien ere antzeko egoera batekin dupatu ginen, izen zalako Bilboko manifestazio jendetsuan osteko astelena ez, atxiloketa gertatu zidan ean, eta bueno, bat nator ez, ekinek esan duanakin, azkenengo partea entzun doi, baina, bueno, bai, ba, kasi etxipena asko, bueno, etxipen hori sortzen danean, ba, bueno, mundu zabaletik behiak etortzen danean, ba, hau beste modu batera kuderatu dira, eskatuz eta Espainiara estatuak hemen Euskal Herrian daukan salbuespen egoera hori amaitzeko eskatuz, ba, urrengo egunetan horrelako, bueno, salbuespen egoera hori areagotzen danean, ba, beharrezkoa dela eskatzea bueno, elkarlanen aritzea eta pista prezioa izan inguruan. Eta nik gero gehituko nukena da, batez ere, hauzteko ere inartze batzuk, ze honek egoera hauek eta txiloketa hauek ez digute uzten ba, proiektu ere ikitzaileak aurrera matea edo asko oztopatzen dute eta indar asko zurgatzen dute ez, beste mota bateko proiektu batzuk eta proiektu eta pauso ere ikitzaileagoak itxerak orduan, ze hauek danak dia erantzun dinamiketan, ez, burgintzen gera, erantzun hori noski beharrezkoa da, baina, bueno, asko desgastatzen du ez, asko erretzen du. Eta duan alde horretatik, ba, nik uste dut bai ikusita, da, Espainiari da dorana ez, zarrak berri dala, ba, pixkat, ez dakit, indartzeko beste mota bateko erantzun dinamikak, hainbeste ez erretzeko, ozera, azkenengo, ba, ez da gizien bat urteetan, kasi berdina itxen dara magun, eta horre asko erretzen du eta asko hautzen du emankorra izan daitekeen bide bat.
Urratsak ematen ari dira, edozein kasutan ikusten ari gara, Euskal Preso politikoen gertukoak, senideak, ari direla, eremu desberdinetan ere mugitzen, berriki ikusi ditugu Europan, europarlamentariekin bilkurak izan dituzte, eta abaniko ia, bueno, oso zabalarekin, alderdi popularreko ordezkariekin ere bildu dira, orain gutxi ere, aipatu duzun bezala ekine, Iñigo Urkullu, Jaurlaritzako Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariarekin ere bildu ziren etxerat kokideak eta tartean zen Nagore López Luzuriaga gaur atxilotutakoa. Bueno, urratsak ematen ari dira presoen inguruan, senideak ematen ari dira urratsak. Joseba Azkarragak aipatzen zigun, beharrezkoa dela gaia internazionalizatzea, munduak, Europak jakin behar duela zer gertatzen ari den. Akaso hori izan liteke orain agertoki honetan, bueno, erronketako bat edo urrats garrantzitsuetako bat desblokeatze aldera bide hori. Nola ikusten duzu zuk?
Bai, eta nik uste atzo Brian Carrinek berak oso argi hitz egin zuela eta bueno, periodikoan Hungarietan irakurri izan duen bezala ere, hasieratik
esan zuen atzo oso garbi hitz egiteko aukera bazeukala eta asmoare bai, ez? Besteak beste argi eta garbi izaten zuelako armagabetze prozesu hori egikaritzeko baldintzak egon badaudela, baina gobernuen inplikazioa dela faltan dela. Eta hori nazioartean hainbat gatazka armatutan ere gertatutakoarekin ulertezina dela, ez? Eta hori nabarmentzen zuen inplikazio hori behar beharrezkoa dela eskatzen eta baldintza horiek egon badaudela adieraziz. Eta ez hori bakarrik, arazo handi bezala armagabetzea jartzen da parte, presoen gaia ere bertan mai gainean jartzen zuen, ez? Azken batean egun espaldin badago etaren jarduera armaturik nola justifikatzen hobetze zuten gobernuek, batez ere gobernu espainiarrak duen jarrera hain agerikoarekin zabanak eta politika hori eta krudelkerian oinarritutako politika hori espaldin bada mendekua arrazoi bakartzat eta hartuta, ez? Eta ez hori bakarrik, Arnaldo Otegiren figura ere horre nabarmendu egiten zuten eta hori sare sozialetan ere harri ikusi dugu azken orduotan, azken batean esaten zuten bakearen eta demokraziaren alde gehien jarri duenetariko gizona bezala, ez? Bera azaltzen zuten eta bera berehala askatzeko beharra ere eta premia hori ere nabarmendu nahi izan zuten, ez? Eta nik uste nazioarteko hainbat aurpegi ezagun horren inguruan ikusteak ere, oraindik ere egiazkoa gotzatzen jo duela azken batean Arnaldo Otegiren egoera zein den, ez? Eta herri honen azken hamarkada honetan izan duen eragina eta egindako lan guzti hori, ez? Nik uste hori atzo Europaren aurrean adierazi nahi izan zutela eta gaur goizean etorri den buelta ez dakit mediatikoki ulertu behar den edo ze mailatan ulertu behar den, baina behintzat gobernu espainiarrak duen jarrerari nazioarteari begira behintzat ez dienolako favorerik egiten bere ez dakit inplikazio gabezia hori agerian usteaz aparte mendekurako duen joera ere agerian izan dolako nire uste behintzat.
Zakigu atzokoaren erantzuna, ikuspegi mediatikotik egindako polizia operazioa Azkarraga berak ere esaten zigun, akaso gehiago ere etor daitezkela urte honetan, hauteskunde garaian ere bagaudelako, kanpainaia betean sartuta eta izan daitekela Alderdi Popularrak hartuko duen bidea ere, edozein kasutan Danele zuk erronka bezala aipatzen zenuen erantzuna bai, horrelako gertakizunei, baina proiektu ere eraikitzaileak ere egin behar direla eta batzuetan bide hauek oztopatzen dutela proiektu eraikitzaile hoietan urratsak ematea. Bi bide, bi erronka edo erronka nagusi bat akaso aurrera begira eta horrelako urratxe represiboak etorri ezkero, edozein kasutan ekin beharra nola ikusten duzuzuk?
Eta justo aipatu duzu ekerat bildu dela lehendakariakin eta besteak beste eta ez nion egin beste oztopatzen duala intentzio falta dualako presunen eskunen dagozenen aldetik, ez? Bizkat oztopatzen du zentzu oso praktiko baten aipatzen genuen abokatuekin igual oso nabarra menazan, baina, kasu honetan ere bai, atxilotuako bat ekerateko bosera maila izanik, hori, oztopatzen du, ja azkenian zartzalako dinamika baten defenditzu behar zule ez terala, eta ez da kasu azkirik, beste gauza batzuk antolatzeko hobeto. Orduan, bai, duari gabe ekin beharra, ez da, pixkat, olako nazio hartu kampaina bai dutu ezkit bide bat ezin egitekela ez, beste bide batzu jorratzeko, azken baten Europako auzitegitatik etorri dira preso batzuek beraien espetxaldia bete ostean urtean alizateko erabakia, ez? Europako obligat askatu ditu Espainia bat ez ere hainbat preso. Eta hori horrean zehazki ez dakit zein liteke, baina bai buruan eukitea pixkat operazio hauek kalte nabarmenan itzen duten kalte nabarmenaz gain, ez? Atxiloketak min guzti horretaz gain badukatela beste efektu hori dela erre eta betiko dinamiketan behartzea betiko dinamika batzuetara edo erantzun dinamika batzuetara
jotzera. Orduan bizkat hori buruan eukita ez, ekin alizatea, eta batez ere etxipenak esartzea, ze bueno, hori da gertatu egiteken okerrena, baina hola, erronka zera zehaztik ez daukate proposamenik, baina bueno, hor dabil jende oso baliotsua, eta seguro atarako dela gauza berrizak, eta bueno, gero gizartean presioa eta guztion babesa ez, hori zinestekoa, eta hori danok egin dezakegu ez, gure neurrian.
Ekina, zer gaituko zenuke?
Bai, nesta gaurko goiza ilun xamar etorri zegun edo argitu zegun, horren digere asko dago egiteko, eta nazioartetik jasotako ez, babes hori, eta aurrera egiteko bultzadatxo hori erabili egin behar dela, eta txampa hori ez dela pasatzen utzi behar, eta bakoitzak baduela, ardura horretan indar egiteko eta bueno, herritar xumetatik hasita gizartean indarra duten bai elkarte mugimendu dana delakoek eta nola ez ordezkatzen gaituzten instituzioek ere horretan papera jokatu behar dutela eta nik uste denok izan behar dugula itxaropen hori gauzak bideratzeko aukerak egon badaudela baina hori lortzeko lan egin beharko dela eta horretan ezingo dela amore eman hori ere badagokigulako eta nesta beste adibide batzutan gauzak haien azkarrago joan izan diren Euskal Herriari ere badagokiola hori eta ezin ditugula aukera hauek pasatzen utzi zalantzari gabe.
Oraintzan baitari berriki Twitterrean irakurtzen diogun esaldi batekin agurtuko zaituztet, berak dio Barcenasen emazteak etzekien ezer, Pantojak eta Kristina Borboikoak ere ez, gurean ostean familia osoak dira susmagarri. Bueno, hortxe, presoen senidei erreferentzia eginez, umorea ere, bueno, batartea ere eman behar izaten zaio umoreari, horrelakoetan ere, eozen kasutan gogoratuko dugu atxilotuak lau direla, Nagore López Luzuriaga, Izaskuna Baigar, Oiana Barrios eta Fernando Arburua, eta miaketak aurrera jarraitzen dute, altzan bertan Donostian ere polizia bertan dago, eta Iruñean ere, Tejeria kalean ere bertan jarraitzen dute, eta mobilizazioak ere dagoeneko deitu dira gaur arratsaldeko zazpiterdiak aldera, bai Gasteizen, Agurainen, Iruñean, egingo dira batxiloketa horiek salatzeko. Ekin atorra sagasti, eta Danele Sarriugarte, eskarrik asko bikote.
Bai, zuen,